Enplegua, desauzioak, ogasuna eta jauteriak. Nafarroko berriak ditu hoiek, Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Azteko, ekonomia, enplegua, ze berri?
Bai, bueno, eta egoera ekonomikoaren, ba, ondorio, bueno, negargarri, edo lotxagarrienetako bat, desauzio, etxe gabetze, etxetik atera arazteko fenomenoa, ugari gertatzen nahi dena, eta irudi du, hemen geure, Iruñarri alde honetan ere, horren aurkako mugimendua antolatzen eta bizkortzen eta hasi dela, eta behaz bankuei, aurrezki etxei, euren lukurreriari aurka iteko ba, mugimendua gorpuzten nahi dela. Hau diogu, goiz hontan bertan Berriozarren egitekoa baitzen, etxe ustuketa bat eta bertan bera gelditu da Banko Santanderrek gauzatu behartzena eta azken neurotan mugimendu izan da. Hemen Iruñan, Banko Santanderren inguruan, barnean, eta parte Berriozarren ere batzarria eta manifestazioa eta hau guztia ikusita ba, ematen du bi aldiz pentsatu behar dutela, edo pentsatzen hasi direla, bai gutxienik Banko Santanderrekoak eta. Bueno, auzo launek geldiarazi dute eta honek ere, ba, ziurazki animoak emanen ditu mugimendu honetan aurrera jotzeko. Badakigu antsoinen eta ere antolatzen ari dira taldeak eta bez, bera, orain arte praktika zabaldua eta erremediorik gabekotzat jo izan da, puska handi batean, izan dira ere beste mugimendu, baina antolatu gabekoak eta bueno, ematen duela gertatzen nahi dela. Bueno, bide batez ezautzen ari garena, nola izaten diren banku eta aurrezki kutxen praktikak, ezautzen ez genituen praktikak benetan, hor ez baita bakarrik maileguak itzuli ezin da, gora berakorti datozela badakigu, baina egoera larria gotzen duten bankuen jarduerak, jarduera abusiboak iruditutenak, zati bat ordaindu bai, baina interesak ez baitituzte zor den zatiaren gainean jartzen baizik, salerosketaren momentuko kopuru guztiaren gainean. Eta behaz, hortaz, zorra egunetik egunera haundituta edo norre ondoratzeko moduko praktika da, ematen duenez oso zabaldua aurrezki etxek eta praktikatzen dutena, eta, bueno, horixe, ezagutzen ari garena. Eta esan dakoa, aurkako mugimenduaren mugitzen. Eta bitartean, enplegu politikak eta lakoak direla eta alde batetik, bueno, gertatzen nahi dena. Esate baterako, urrutirago joan behar izan gabe, ba, banku zibikoan hor erregulazioa dator. Hala, esan ditik ebestizen eufemistiko eta dotoreago bat erabili dute, baina kontratuak aldi baterako eten, soldatak jaitsi, edo bestela, beste aukera, are okerragoa, ba, 1500 enplegatu kalera bialtzekoa. 7800 gaurko gunean, banka zibikoan ari direnak, tartean noski, Nafarroko kutxatik heldu direnak. Egoera hor aldagarri, zurrumurruak, egunetik egunera, banka zibikoa nork bere ganatuko duen, zein banku etxe einen den, horren jabe, baten batek irentxiko duela ziurtzat jotzen baita. Eta gero, enplegu eta, bueno, erreforma laboral, eta lakoak denak nazten zaizkigu, parlamentuan debatitzen eta onartzen da gaitzesten diren planteamenduekin. Atzo esate baterako, hemen, plenoak bere gehiengoaz onartu duena adierazpen kritikoa Madrilgo gobernuak egin asmo duen erreforma laboralarekin. Eta horrek esan nahi du oposizioko taldekin bat egin dutela sozialistek, bestela ez baita, maiori ateratzen hortik. Beaz, alderdi sozialista kasunetan Madrildik Partido Popularrak aginduta edo asmotan duen erreforma laboralaren aurka, gobernuan bazkide duen UPNek bestelako posizioa duenean. Hori bai adierazpena Madrila begira, baina gero hemengo politikak zehazteko orduan ez dago zerrikiturik, horre bat eta ados jokatzen ari dira UPN eta alderdi sozialista, eta atzo berriz ere gertatu zen, nahi zuzen, oposiziotik eskatu zietenean zehazteko helburu bat enpleguari lanpostei dagokionez 2012 urte honetarako. Defizitarekin, defizite publikoarekin, hor badaukate zehaztu bat eta helburu bat kosta la kosta lortu beharra. Bada, lehentasuneko puntua baldin bada lan gabeziarena, hortan ere konpromiso zehatz bat jarri beharko luketela. Bueno, ez ezko amatzuten hor, UPNek eta alderdi sozialistak, inor zalantzatan badin bat zegoen, ba, garbi erakusteko, helburua defizitarena dela eta helburu sekundarioa dela. Enplegu eta langabeziarena horrek ez du merezi esan bezala konpromiso zehatzak hartzerik. Bueno, alaxe dauzkagu eta enplegu eta arlo ekonomikotik eta ba, gehiago, esate baterako, diru kontuez, hemen agertzen zaigun beste hurrengo kapitulua, titular polita egiteko modukoa, osasuna eta ogasuna parez pare.
Futbolak ere dirua behar du.
Bai, eta dirua xautzen du. Osasuna, futbol kluba, eta zorra du, ogasunarekin, Hazienda Foral Nafarrarekin, 28 milioi eurokoa omen da zorra. Bueno, egunotan asko hitz egin da gaiaz, eta osasunatik diotena, ordaintzeko asmoa eta disposizio guztia dutela, baina geroko gero ustea mesedegarri izan zaiela. Luzamendua, 65 urtekoa alaxe planteatu dute. Agintaritzatik berriz lege barneko planteamenduak behar direla eta ez dela legeak onartzen duena horren besteko atzerapenetan eta ibiltzia. Bestelakoak ere esan baitira, esate baterako, ba, persona fisikoen errentaren gaineko aldaketa eskatu duela osasunak edo futbol zelai berri bat eta lakoak, osasunako direktibakoek diote ez dela hori eskatzen duten bakarra dela IBA balio erantziren gaineko zergagatik zor dutena atzeratzea eta gainera bestelako zorrik bat ere ez daukatela. Baina, bueno, hemen futbolarekin zer ikustekoa duen guztiak bezala hautsa arrotzen du eta diru kontuak hemen daudenean ba hoietxek mugitzen ari dira. Tola xari gara, dirua, ekonomia, langabezia, zergak eta bestelakoetan entreteniturik.
Bukatzeko Mikel, aste buruan, bardoak eta iauteriak?
Bai, bueno, iauteri atzeratuak agarri zuman, sartuta bai gaude. Joan den astezkenetik, eren egunetik. Baina, hala ere, iaute hotz batzuk, altzasun bereziki, jarraitu behar baitute, euren ospakizunetan, hor alde batetik herri jauteri edo rurala, bestetik jauteri urbanoa eta bueno, hor euren kalendarioa daukate eta hortan ari dira. Eta gero bestetik ba aste entretenimendua jartzen ari zaiguna Nafarroko berso txapelketa bardoak izenarekin bigarren fasean sartuta, beraz orain ja sei irukote dira. Hor ari direnak eta, bueno, lehenengo hartu aldia, bigarren fase honetan, aste burunetan izanen da, oraindik, bueno, martxoan zehar, martxoaren bukaera arte, iraune behar dute saio hauek. Bardoak, 2012ko, Nafarroko berso txapelketaren molde berezi honetan.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.